三。halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A. galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa maalinta hadda bisha Juun 2015 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19:22 iyo efemyada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com. idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo Haashi Ibrahim iyo Maxamed Colaad Xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid a maleeshida ururka Ahlusunna Waljamaaca oo la wareegay gacan ku hayntii magaalada Dhuusamareeb oo lagu waday inay xarun u noqoto maamulka dhismihiisu socdo ee gobolkalada dhexe.
maamulka Ahlusunna Waljamaaca ayaa guud ahaan la wareegay amniga magaalada Dhuusamareeb qaatay waqti 2012 iyo barkii ay soo galeen dagaal yar oo ka dhacay intaan ka warqabo hal nin ku dhintay oo dhinaca aan naga sii horjeeda ah.
waxaad sidoo kale aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo warbixin ku saabsan xiriirka dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedka Jubbaland kadib mooshinkii baarlamaanka.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha xubintii ganacsiga iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. ciidamada ururka Ahlusunna Waljamaaca ee gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa saaka dagaal muddo kooban socday ku qabsaday magaalada Dhuusamareeb oo uu ku sugnaa maamul hoos yimaada dowladda federaalka ee Soomaaliya. wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in ciidamada Ahlusunna oo ka tegay magaalada Gurceel ay saaka aroortii galeen halkaasi. dagaal kooban oo dhex maray labada dhinac ayaa waxaa ku dhintay hal qof inta la og yahay ilaa hadda. Sheekh Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geed Qorow, gudoomiyaha maamulka degmada Dhuusamareeb ee dowladda Soomaaliya, ayaa sheegay in ciidankii dowladda ee magaalada ku sugnaa ay isaga baxeen, haatana ay ku sugan yihiin dowladka magaalada. waxa uu ku eedeeyay ciidamada Ethiopia ee qaybta ka AMISOM ee fariisinka ku leh magaalada in aanay wax tallaabaa qaadin markii magaalada lagala wareegayay dowladda. Axmed Macalin Cabdulaahi, oo isna ah gudoomiyaha degmada ee Ahlusunna, ayaa sheegay inay magaalada gacanta ku hayaan. waxa uu sheegay in magaalada ay dib ugu noqdeen muddo 6 bilood ah oo ay ka maqnaayeen kadib markii dadka deegaanka ay codsadeen.
iska horimaad ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada Torotoro oo u dhow oo ay dhowaan qabsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika. ciidamada isbahaystay ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen goob ay isku urursanayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo 7 kilomitir u jirta Torotoro oo lagu magacaabo Cadow Geel Jiro. ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay iska horimaadka hadda dhacay. saraakiisha dowladda ee deegaankaasi ayaa V O A u sheegay in ciidanka ay gubeen baabuur ay wateen maleeshiyada Al-Shabaab.
dadweynaha dalka Turkiga ayaa maanta axada u dareeray xarumaha codbixinta doorashooyinka baarlamaaniga ee dalkaasi oo tii ugu adkayd ahayd oo muddo sannado ah ay ku baratamaan axsaabta siyaasadeed ee dalkaasi. doorashooyinka ayaa kusoo beegmaya xilli madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu doonayo isbedello ballaaran oo uu ku sameeyo dastuurka dalkaasi. xiisada ayaa cirka isku shareeray dalkaasi sabtidii markii dibadbaxyaal caraysan oo kasoo jeeda kurdiyiinta ay dalbadeen baaris buuxda oo lagu sameeyo qaraxyo bambaano oo ka dhacay isu soo bax siyaasadeed ka hor doorashada.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waddanka Jarmalka u jooga kulan muddo 2 maalmood soconaya oo ay kooxda 7 ah ee ah wadamada 7 ay xagga warshadaha hore uga maray caalamka. waxa uu haddana kasoo muuqday banaanka halka uu kulanku ka socdo isagoo la jooga hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel iyada oo ay cadceeduna banaanka taallo, waxaana goobjoog ka ahaa dad Jarmala oo xiran dharka hidaha iyo dhaqanka.
halkaad warkaasi kala socoteen wadaacadda V O A toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. maleeshiyada ururka Ahlusunna Waljamaaca ayaa maanta si buuxda ula wareegay gacan ku haynta magaalada Dhuusamareeb kadib iska horimaad kooban oo dhacay. maamulka gacanta ku hayay magaalada ee hoos imaanayay dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay haatan ku sugan yihiin dowladka Dhuusamareeb. warbixinta waxaa beledweyne nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
ciidamada Ahlusunna Waljamaaca ayaa dagaal muddo kooban socday waxa ay saaka kula wareegeen magaalada xarunta u ah gobolka Galgaduud ee Dhuusamareeb oo hore uu u maamulayay maamul dowladda federaalka u magacowday. أحمد معلن عبد الله وقدوميها أهل السنة والجماعة أقوم جعابا مجال هذا لوسم الرب في ويجا ورمي عدة حل كان جعان تكوه اسم مجال هذا
مملكة أهل السنة والجماعة أيا جودهان لوريجي أمني مجال هذا لوسم الرب آكل وقت أن ما بيجي طنك يبركي أي سؤال دجال ير أو كذا عي
دجال كم حاقة صاره كذا شيء أنت كورقتان
أنت كورق هل من أكل أنت دينع عن نفسي هو كذا
أحمد وجدد أدوارتين لوسم الرب محيط هاي واحد جوجي معمول دولة هوس تجا محيط وجدد أدوارتين.
الناس جدا أدوارنا وعهد كدي مركي شعبي أو نضالبي أو ناس شعبي لوجود باتيين وجد كله قال شعبي صاد البلدين من عن وحقة من باتيين كتش عن ناس جدا كتيرة أيام خلاص كصاد البلدين وحنا هن أمنصر أهل السنة والجماعة هو مركز هذا أمني السوقي كري ومام مام الكوميرس أول هاتري كده ما كان كمغنين ندو أدو يح بلاده يعني ساكن عن تبقو صار نغني بريه عن كل هن يجمل دو سمراب
قدوميها دو سمراب مام الكدولة دا فدرالك عبد الرحمن علي جيد قرو يا دنكي سفيا ووشيجي مسؤولين تهر قبل يدقمو انتي كجوك تاي دي بدا وقبحين مقالة دا قعانتنا ايكو هيان سيدا وهذا الكاودي ciida mo ka tagay dhinaca guraceel
asaf waxa ka dhacay guud ahaan waxa ka xunahay saakii wadarkii markii muski saacay ahayd ayaa magaalada waxa soo weeraray ciidan guraceel ka yimid oo ah ciidanka ahlusuna wal jamaaca oo qaybtii waagii baxay oo wadanka ka baxday oo iyan dhowd guraceel ka yimid ayaa haddana mar labaad magaalada dhismara weerar ku soo qaaday marka ciidanka ahlusuna wal jamaaca oo dawladda oo halkan joogay soo weerareen ilaahay ما هاد يهب بدأ توين وكان على ماشي مثل بدأ الشخص القف عليها جثة بدأ وين وضع مجرى عين بيرد يمام وكيف مجرد وان كبح مي أبدا مجرد ما لو دارين نشوفنا
مركا خرشين محوية هاي مرد يا مجرد كبح ذا أو ما لو دون مجرد أنا جوكتان
والله كل يهرت قصا نو سلاس وهاد يا هاي ما هو هذا يعني شيء ولا كيم مجرد وان مجرد أنا بي نتبع هذا عن سواه أنا وفرد أنا جايب كمية marka qaabkii aan aan ku macaamilnaa waxa ay leeyahay wax rabnaa inaan aan magaalada nabi aan ka tagin
hadii aan su'aal kale ku weydiiyo Sheikh Abdirahmaan waxa magaalada jooga ciidanka AMISOM ayagu ka waran markii ay wax dhacayeen ma ku sugnayeen magaalada talaabo noocee bay qaadeen
ciidanka AMISOM magaalada way dibin yihiin waxa hadda dhacan qayb ay ka qaateen oo hadda ku dhigi karo oladaas ka hortageeyay iyo joojinteeyay qaybtaas ka qaateen mid
okay maxaa islaadahay sababtay wax ugu qaba waaye
kulay ma sheegi karo su'aasha waxaan filayaa in ayaga la weydiiyo maadaama ayagu u joogeen nabad ilaalin iyo in ay Soomaaliya ka gacan siiyaan si horumar ugu gaahay ama nabadeedu u soo celin lahaa waxay ayagu uga qayb qaadan waayeen ayaga la weydiiyo ilaa haboon
gudoomiyaha dhuso mareeb ee maamulka ahlu sunna wal jamaa'a Ahmed Macalin Abdullahi ayaan weydiiyay hadii uu jiro qorshe ay ku doonayaan in ay kula wareegaan deegaanada kale ee gobolka waxana uu ku jawaabay
maya hadda bareenkaas waa jira haddii aan ka hor dhaco ma rabo qorshooyin badan ayaa jira oo ka maamul ahaan oo qaba doono waan madhu ayaan rabnaa inaan soo bandhigno qorshihii aan ku dhaqaaqay lahayn haddii ilaahay doono
muddo lix bilood ka badan aan magaalada ka maqneydeen awoodda hadda aad ku haweysateen inaad qabsataan dhusma reeb xaggee idinkaga timid
anagu ka maamul ahaan maamulka Ahlusunna wal Jamaaca wuxuu ku waxa dhammaan shacabka degan deegaanada gobolka Galgaduud ayaa wixii Ahlusunna wal Jamaaca ayaga ayaa dagaalka galay ayaga maatay cadowga awal markii hore Al-Shabaab iska xoreeyay
marka hadda cadowga la dagaalamaysaan waayo
hadda anagu kan cadowgu waa wax walba oo ka soo horjeeda horumarka deegaanka ama shacabka ayaa cadow mar walba ah
horantii sanadkan ayay ahayd markii guraceel ciidamo ka tirsan Ahlusunna iyo maamulkii dawladda federaalka ay dhowr jeer ku dagaalameen gudaha degmada iyadoo ugu dambeyn u suurta gashay in Ahlusunna ay la wareegaan guraceel Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
Mahadsanid Hussein maamulka goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in ay joojiyeen wada shaqaynta ay la lahaayeen dawladda Soomaaliya kadib markii baarlamaanka federaalka uu shalay cod u qaaday kalsoonida uu kala laabtay baarlamaanka heer goboleedka ee Jubbaland Jubbaland waxay talaabada baarlamaanka ku tilmaantay mid sharci darro ah waxaana ugu baaqday xubnaha baarlamaanka federaalka ku jira ee ka soo jeeda gobolada maamulkaasi hoos yimaada in ay isugu yimaadaan wada tashi ka dhaca magaalada Kismaayo hadaba maxay yihiin caqabadaha ka iman kara xiriirkan xumaaday muxuu sayahay aragtida dhinacyada kala fikir amarka duwan warbixin murtaasi ku saabsan waxay noo haysaa Sahar Cabd Axmed.
Kadib meel marinta mooshinkii shalay ay keeneen xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya kalfadhigii baarlamaanka kana dhanka ahaa maamulka Juba baarlamaankiisa dhawaan la dhisay ayaa waxa maamulka Juba ay ku dhawaaqeen inay joojiyeen xiriirkii wada shaqeyn ee dawladda dhexe. Haddaba hadalka ka soo yeeray maamulka Juba iyo go'aanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ku meelmariyay mooshinkan caqabada intee leeg ayay ku keeni kartaa hanaankii dhismaha maamulada iyo sidoo kale wada shaqeyntii dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland? Waxaan su'aashaasi weydiiyay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada ee Soomaaliya.
Go'aankan ka soo baxay baarlamaankana runtii waxaad moodaa xoogaa in loo baahnaa in muddo uu qaato oo baaritaan xoog leh la sameeyo oo gobolkii la tago ama guddiga loo saaro. Sidee waxaan isleeyahay dawladda ayaa arrimahan ay ahayd inay shaqo ku leedahay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha maadaama wax laga hadlayo ay yihiin khilaafaad ka dhashay arrimaha dowlad goboleeda. Runtiina ay yacni ficlaan lahayd in maaragtay arrimaha lagu dhameeyo wada hadal iyo wada tashi iyo dib u heshiisiin. Nasiib darrada waxay tahay Zahro arrimahan Soomaaliya ee ku aadan federalismka in maaragtay ay ficlaan lahayd marka horeba inay ka horeyso dib u heshiisiin meelaha Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed dhexmara oo ay iyagu ka tashtaan ay ku wada heshiiyaan qaabkii ay dowlad goboleed u samaysan lahaayeen oo ay maaragtay uga soo dhex bixileed. Waxaad moodaa dadkii oonan heshiinin in lagu qasbaayo maaragtay inay dowlad goboleed samaystaan khilaafaadkoodina ay keenayso maaragtay arrimahan hadda u jeedo. Runtii waa nasiib darro in go-aan baxadan leh sidaan loogu degdego. Waxaas oo dhan waxay muujinaysaa in arrimaha dowladda Soomaaliya iyo xaaladda ay ku jirto maanta uusan ahayn mid degan. Runtiina aad moodo in kumeelgaarnimadii aan weli calaamadaheeda ay nagu jirto oo aysan Soomaaliya aysan gaarin basel siyaasadeed.
Cabdulqaadir Xaaji Maxamed Luga Dheere waa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka Juba. Khadka telefoonka ee Kismaayo ayaan ku weydiiyey sida ay ula muuqato mooshinkan iyo go-aankooda.
Aragtida waxaan u aragnaa wax aan waxba ka jirin awalna sharci darro ahaa haddana oon koox qaswadayaal ah oo aan dhihi karo waxay hortaagan yihiin nabadda, horumarka, dib u heshiisiinta, federalismka, higtiga 2016-ka intaasoo dhan dad hortaagan inay yihiin ayuu maamulkeenu u arkaa. Waxaana caddaatay in aan lagu tilmaami karin baarlamaan oo ay yihiin koox qaswadayaal ah intaas aan nagu aragnaa.
Dabcan arrintan saameyn ayay ku yeelanaysaa xiriirkiinii beesha caalamka, xiriirkiinii dowladda. Marka ma laga yaabaa in mooshinka waqtigan maadaama la idinka keenay baarlamaankiina ee cod aqlabiyad la uu ku ansixiyey inaad bal dib isugu noqotaan oo aad xubnihii aad soo dhisteen wax ka bedeshaan deegaanada wax laga sheeganayo gobollada qaarkood degmooyinka la leeyahay ayagoo degmooyina laga tagay waxaasoo dhan waxma ka bedeli doontaan?
Annagu wax argalada ama dhibaato ah ay ku yeelanayso xiriirka aan la lehen beesha caalamka ma jirto, balse kalsooni buuxda ayaan ka sii helaynaa beesha caalamka. Waa aragtaa inta qaswadayaasha ay ku lug leeyihiin maamulka dowladda federaalka, annaga waxay leeyaan la yeelanaynaa inaanay jirin dowlad goboleedka Jubbaland galabtay ku dhawaaqday go'aamo kale oo dadka iyo deegaanka Jubbaland dan u ahna waa naga soo baxayaan.
Jubbaland ayaa waxa ay sheegtay in baarlamaankan ay iyagu dhisteen, dadka deegaanka, beesha caalamka iyo madaxda dowladduna ay wada taageereen. Maamulka Juba ayaa waxa uu kulmiyaa saddexda gobol ee Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo gobolka Gedo. Waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta soo dhaweeyay mooshinka ka dhanka ah baarlamaanka maamulka Juba horeyna u saluugay habqaybsiga baarlamaanka loogu qaybiyey degmooyinka Maxamed Cabdikaliil oo ah gudoomiyaha gobolka Gedo. Isna khadka telefoonka Edgar Bahari ayaan ku weydiiyey aragtidiisa.
Waxaanu taageernay baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya mooshinkii ay waafajiyeen dastuurka ama sharciga dalka u yaala ee muxuu ahaa waafajiyeen, baanu taageeraynaa maxaa yeelay in dalku sharcigiisa la ilaaliya waa sax. Waxa meesha ka jiray wax laysku raacsan yahay maysan ahayn. Waxaanu diyaar u nahay dib u heshiisiin dadka in loo qabto wax loo dhan yahay in la wada dhisto. Mana jirin baarlamaan la wada aqoonsan yahay oo la wada samaystay.
Waxaad bal iga warantaa adinka ka maamulka gobolka Gedo ahaan waxa aad ku diidantihiin baarlamaanka Juba oo dabcan gobolka Gedo jubooyinkii qayb ka maamul ahaana aad hoos tagtaan?
Inaan diidanahay maaha in wax la samaysto. Markii wax la samaysanayaa waxa weeye markay samaysamayaan waa in wax loo dhan yahay markii hore la wada samaysto. Jubooyinka dagaalaha ka dhacay waxaa jiray muxuu ahaa heshiiskii Addis Ababa siduu ahaa looma marin. Waxaa la diiday muxuu ahaa in dadku wax wada lahaa ay isku yimaadaan.
Jarista xiriirka maamulka Juba uu la lahaa dowladda dhexe iyo mooshinka iyaga ka dhanka ah ee baarlamaanku ay meel mariyeen oo dheer jeer oo horena baaqday ayaanan la ogeyn khilaafkiisa halka uu ku dambeyn doono.
Aad ayuu mahadsan tahay warbixintaasina. Waxaa suuka ay soo duuday halkana kasoo jeedinaysay Sahra Cabdiaxmed.
halkaad nagala socotaan weli waa idaacadda v o e toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Soomaaliland waxaa maanta imtixaankii shahaadiga ahaa u fariistay ardaydii ugu badnayd ee abid u fariisata imtixaankan, kuwaasoo kor u dhaafaya 23,000 oo arday oo isugu jira dugsiga sare iyo hoose dhexe ee fasalada 8aad iyo 4aad. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Profesor Faarax Cilmi Geedoole oo wariyaha v o a Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac u waramay ayaa sheegay in dhammaan deegaanka Soomaaliland uu imtixaankani si habsami leh uga bilowday.
Marka hore Shirwac, aad iyo aad baan kuugu mahadnaqayaa kuna salaamayaa ee v o a na aad iyo aad baan u bogaadinayaa sida wacan ay u tebiso wararka xaqaaiqa ku dhisan. Imtixaanaadka maanta bilaabmayay waa imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee 8aad iyo 4aad oo ah secondaryga.
Guud ahaan tirada u fariisatay amaba maanta imtixaanka shahaadiga u fadhida waa tiri intee le'eg?
Runtii tirada u fariisatay waa tiradii ugu badnayd. Waxa weeyaan hadda iskuulka dhexe 8aadka waxa u fariistay 14,000, iskuulka ama galaaska 4aad ee secondarygana waxa u fariistay 9,300, waa isku 23,000 iyo 3,000 weyaan inta u fariisatay. Imtixaanku maanta bisha 7 tahay, 8:00 subaxnimo ayuu Soomaaliland oo dhan ka bilaabmay. Meel ka maqan wadanka oon imtixaan ka bilaabmin ma jiro. Xuduudaha Soomaaliland oo dhan uu sugay imtixaanku, waana wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Aad baanan ugu faraxsanahay. Waxaana warbixinta haddaan hayo ee meel kasta ka timideen waxa weyn imtixaankaasi si sugan ayuu u bilaabmay oo nabadgelyo ku jirto oo wax dhibaatayna haba yaraatay ayna ka dhicin.
Laakiin wasiir, inta badan gobollada bariga oo kale ayaa xilliyada qaar imtixaanku aanu gaari jirin oo aada looga hadli jiray, ma waxaad leedahay guud ahaanba gobolladii Soomaaliland bari ilaa galbeed si rasmi ah habsami u dhammaan uga socdaa?
War run oo duruufuhu way jiraan gobollada bariga oo dee duruufo fogaan waddo xumo waxyaabahaasi way jiraan. Laakiin waxaan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa meel kasta oo Soomaalilandba imtixaanku si rasmi ah oo ayuu u gaadhay ugana bilowday, waana wax Ilaahay loogu mahadnaqa.
Gesta kale haddiin wasiir eegno, imtixaankan shahaadiga oo kale waa imtixaan inta badan aad u mashquuliya ardayda dugsiyada dhiganaya, hadday kuwa sare tahay, hadday kuwa hoose dhexe noqoto. Xilliyada qaar waxaa soo baxa warar sheegaya in uu banaanka u soo baxay imtixaankii oo dadka qaar idhaahdeen waa la helay ama banaanada lagu hayaa, iyadoo taasi seed u sugteen?
Runtii cidda imtixaanka dejinaysa xafiiska imtixaanaadku waa xafiis runtii aad iyo aad khibrad dheer u leh hawshan. Imtixaanka waxaa jireed data bank buu leeyahay oo waxa weeye si fiican baa imtixaanka su-aalaha loo ururiyey, muddo dheerna loo ururiyey. Marka qaabka loo sugaayo imtixaanka waxaa dejiyey dad lagu kalsoon yahay uuna wax dibadda uga bixin, oo xafiiska imtixaanaadka uu xushay, oo laga shaqeeyey, oo la baandheeyey, oo wixii xumaa laga saaray. Marka sidaa darteed imtixaanku arrimaha noocaasihi waa arrimo laga bogsaday weeyaan. Insha allah Ilaahna inaguma keeno. Dadku way soo tababaranayaan oo dee marba marka ka dambaysa dadku xabay soo fahmayaan. Marka taasi imtixaanku uu sugan yahay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xafiis howlwadeenada xafiiska imtixaanaadka, baan aad ugu mahadnaqayaa.
Saddex iyo labaatan kun iyo dheeraad arday waa tira aad u badan markaynu ka hadlayno. Hadday noqoto dee kuwa secondariga amaba dugsiga sare kasoo baxay iyagu jaamacad gudbi doona, iyo hadday tahay kuwa kasoo baxay dugsiga hoose dhexba iyaguna way soo gudbi doona dugsigii sare. Capacity-ga amaba xadka intaa leg ma u diyaarsan yihiin cimiladii amaba deegaankii amaba goobtay wax ku baran lahaayeen ay waxbarashadooda kusii wadan lahaayeen? Somaliland awoodda intaa leg ma tahay mid usii diyaarsan?
Runtii culaysyada xagga ardaydu meel kastaba adduunka way ka jirtaa, maha wax inagoo wanaagsana ka jira. Laakiin ardaydu jaamacadihay gelayeen dee jaamacada far badan baa ayaa Somaliland ka furan. Laakiin waxaan ka fiicnaan lahayd maanta iyadoo jiro kulleydihii farsamada gacanta iyagoo jira oo ardaydu noqoto kuwa shaqo abuur iyagu sameeya interpreneeringkii sameeya ayaa ka fiicnaan lahayd. Insha allah taana siyaasadda dowladda way ku jirtaa sidii loo abuuri lahaa dugsiyo farsamo gacmeed oo moogtahay ardaydu markay iyagu farsamadii sameeyaan. Runtii qofku muhiimaddu waxa weeyaan qofku inuu wax barto. Hadduu qofku wax barto waxa weeyaan uu isagaa markaa shaqada abuuranaya, hadduu jaamacad galayana dee jaamacadii wuu furayn, hadduu isagu shaqo abuur samaysanayana insha allah taasina wuxuu leeyahay dee kabasitigii uu ku abuuranayay mar hadduu ardaygu uu wax barto.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland, Professor Faarax Cilmi Geedoole, oo u waramaya wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan.
waana wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan marti inoogu ah wasiirka arrimaha qoyska, haweenka iyo xuquuqul insaanka, Sahre Maxamed Cali Samatar. waxaanu wax ka weydiin doonaa wasiirka arrimaha ku aadan dumarka iyo xuquuqdooda, sidoo kalena dhegaystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona. Wasiir, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
mahadsanid Faustiin.
Wasiir, waxaa jira in haddaan ku hormarno guud ahaan dumar badanaa ku nool dalka Soomaaliya, qeybo kala duwana nolosha kasoo qaata, adiga mar dhowaad dalka ku noqotay inkastoo aad horena dhowr jeeraad u tagtay, waa sidee guud ahaan xaaladda dumarka ee xilligan xagga nolosha iyo horumarka ay sameynayaan dhinacyada kala duwan ee bulshada?
mahadsaned Falastiin. Horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan salaan u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, shacbiga Soomaaliyeed, meel walba ha joogaan. Arrinta xaaladda Soomaaliya maanta guud ahaan waa marxalad oo wejiyo badan soo martay, haddana usii socota wejigii wanaagsaneyd ama dariiqii wanaagsanaa. Haddii gaar ahaan aan uga hadlo xaaladda haweenka Soomaaliyeed, waa la socotaan haweenka Soomaaliyeed qeybta ay kasoo qaateen dadaalka dowladnimo, dadaalka wadaninimo, ayagoo maraya marxalad xun, ayagoo ah dadka ugu liita oo dhibaatada ay taabato. Marka waan la soconaa markii dagaal dhaco, dadka ugu nugul waa haweenka iyo caruurta, iyadoo saas ay tahay bay haweenka doorkoodii iyo meel kasii fog ayay gaareen ayna ka qaateen. Marka haweenka weli ma la gaarin ama Soomaaliya weli diyaar uma noqon waqtigii la oran lahaa, waa laga baxay ama waa la dhaafay marxaladii ahayd dhibaatadii waa laga gudbiy ama dagaal waa laga baxay oo nabadgelyo oo guud ayaa jirta. Marka haddaan soo gaabiyo hadalkeyga, haweenka waxay u baahan yihiin in karaamadoodii kor loo qaado. Si karaamadooda kor loogu qaado waa in ay helaan protection nabadgelyo, oo waa in la sameeyaa shuruucihii xaq dhuuri lahaa xuquuqda haweenka, caruurta, iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed.
Waxaa jirta in dumarka culaysyo badan ay haystaan, gaar ahaan dhinaca dowladda culaysyada ka haysta waxaa la sheegaa inay tahay shaqo helistoo kale inay ku dhib badan tahay, oo waxa wiilka iyada lamidka ah ilmaha hadda jaamacadaha kasoo baxo kale ama dadka dibadaha kasoo laabtay ay ka heli karaan dowladda inaanay gabdhuhu ka heli karin. Ma jirtaa qaab wasaaraddu ay ugu talagashay in gabdhaha ay uga caawiso
nidaamka shaqo helista?
Waa runta haweenka Soomaaliyeed dhibaatada ugu weyn waxa hadda haysta waxaa kamid ah in ayan helin xubintoodii markay timaado shaqasiin ama hoos usii daadag markay timaado waxbarasho laftirkeeda. Ma haystaan number ku filan marka la yiraahdo xagga shaqaalaha. Shaqada ugu badan ee haweenka Soomaaliyeed ilaa hadda ka qabtaan waa shaqooyin ama aan ku iraahdo nadaafada, ama haddii ugu badato aan ku iraahdo dadka markay soo galaayaan baara. Haddii dowladda federaalka aada fiirisid, hal gabar agaasimo ah keliya ayaan leenahay. Waxaa jira maxaan ku iraahdaa in aanan la qaadanin ama aan la aqbalin marka ay shaqadii gabadha Soomaaliyeed ay soo apply garayso, amaba dhanka kalena aan u iraahdee gabdhaha Soomaaliyeed laftirkooda waxaa muhiim ah iyagana inay dhiirigelin helaan oo ay tagaan meelaha shaqada laga bixinayo. Marka tan ugu weyn haddeerna haysato waxa weeye, markii gabdhaha Soomaaliyeed ama shaqooyinka ay imaadaan laguma celinayo qofkan malaha kapasitiga ama xirfadii malaha, waxa lagu celinayaa waa gabar waa ilaahay wixii uu ku siiyey darteeda lagu celinayaa, ma aha xirfad.
Waxaa jirta mararka qaar
ugu weyn ya aan ku dhamaystay dhibka ugu weyn waxay haysato waxay tahay mar markii la arka magacaagaba magac gabeed uu yahay aaba la aqrinayninba oo dhinac lagu dhigaayo. Marka arrintaa waxaa loo baahan yahay in la isugu tago oona la gudbo marxaladaas.
Inta badan gabdhuhu markay shaqo raadsanayaan, caqabadaha la sheegay inay la kulmaan waxaa kamid ah in iyaga mararka qaar loo dareemo qof dumarnimo in loo eego, in ay dhici karto in lala galo maaragtay heshiisyo qofkii xuquuqdiisii ku xad gudbi kara, ama mararka qaar wax Soomaalida ay tiraahdo in lagu rakaateeyo in shaqo la siiyo si wax kale looga helo oo xiriir laga raadin kara mararka qaar, taasina ay gabdho badan ka niyadisho. Marka ma jirtaa qaab ay wasaaraddu doonaysa inay ku diiwaan geliso arrimaha noocaas, gaar ahaan kuwa ka dhici kara xafiisyada dowladda dhexdeeda, oo mararka qaarna wasiir ay gabdhaha si gaara uga hadlaan oo la ogyahay inay dhici karaan amaba ay dhacaan?
Falastiin mushkiladaha ugu waaweyn oo wadkeena maanta haysta oo loo baahan yahay shuruuco adag in laga soo jaraa waxaa kamid ah waa waxaas harassmentka ama jinsiga loo yaqaano, in gabadhii mar lagu naad badan ay kala kulantaa ama dadka ka sareeyey ama dadka la shaqeeya labadaba. Waxa waddanka looga baahan yahay waxay tahay sharci adag la meermariyana, sharciga haddii la soo dejiyo oo aan lagu dhaqmin asar faa'iido leh. Waa in shuruucaha dhowraya xadgudubka jinsiga aada loo adkeeyaa. Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqda Insaanku waxay aada ugu howlan tahay sidii loo baasgareyn lahaa ama loo dhammaystiri lahaa sharciyada dhowraya jinsiga, xadgudubka jinsiga, xadgudubka kufsiga, xadgudubka shaqa helista intaba. Laakiin sharciga haddii la soo saaro oo lagu camalfalaynin, haddii muxuuba sharci ka yahayba? Daliilo waxa u ah waxaa loo heli la'yahay gabdho badan oo jooga shaqooyinka ha ahaadaan kuwa dowladda ama ha ahaadaan kuwa privateka. Aad loogu baahan yahay arrinta tan inaan dhamaystiraan rabaa, waxa kaloo aada loogu baahan yahay kootada dastuurka u qoodeynaya qeybta gabadha in kor loo qaado oo la ogyahay nambarka gabadha ay xaq u leedahay.
Waa mahadsantahay wasiir. Markana dhegeystayaashaan siinaynaa walaal magacaaga, meesha aad joogto, iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka arrimaha haweenka, qoyska iyo xuquuqul insaanka Zahra Maxamed Cali Samatar oo barnaamijka marti noogu ah.
Magacayga waxaa la yihahdaa Sacdiye Ismaan Geedi, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, waxaan ahay gudoomiyaha hay-adda sareega. Waxaan weydiinayaa wasiiradda iyadoo mahadsan, waxaa jirta in ay dhibaatada ugu weyni gaarto haweenka iyo caruurta. Marka waxaa jirta in qaxooti fara badan ay buuxiyeen magaalada Muqdisho caasimadeeda ee gudaha ah. Waxaa jirta marka qaxootigaasi waayahana waxaa socda waxa la yidhaahdo in dhulkii dowladda la banaynayo oo la faaruqinayo. Waxay kusoo aadi karaan dadkaas maatida ah ee degan meelaha maxaan ku dhahay magaalada madaxda gudaheeda kamid ah, مسيرات هواك يعرضها بأبدنا لفك إجاء كابن شيء ما إسمين شيء محاقر شاء حدين السجع رجوعها يدقيهم بحي مسيرات قرشة وطلق شيء وسؤال شكوى سؤال شل غدو حويا أنا وحدي أنا هسيب السوسايتي دورت أنت سنجرين وحن أنا وأنا قبل شهري وحياة وفر بدل وأنا قاعون شهري تكد باكيسن إبرك عياش أه ما أنت وحد شفت الدولة الدولة بين وحويا ومغويتها وحالة غرب أمريكا الدولة دا وشي أي قرشة وطلق شيء كتاب حقرا برك عياش يعني وش قين جرني ما هي قرشة دولة دو تلقى شو وش عاش يقول بعد وضمة حسنتها
هذا مثلا هاي وزير
وما حسنتها ولا شيء سؤال شو لبده سؤال وده سؤال مهم ميمد إذن وحي سعرنت هاي لبده بالدولة تأيسي وتصاعي تيجا وروب نحات وحا نقول وجهان قحوتي بلان قاركود نواب إمادين با ما حد الله إسكال لكن ما حد قار أنسينا يا قدي وحا إسأبابولي قدي شكو جرا شعبك الصومالية لما أدينك و إسلاماركي ومركي دباتدان و يمنتي ما دي و أروريه فن و أروريه العق ومد الصومالية وساكت ملوال بأي جوغان سبيشال كوم شاق غاركي جوغا وصو يبو هاي العق وحن قلنا يا عربا هكذا إنا نكشفه ولكن عبد علي فارح وأستجنا مركب كوي أبو هاي مركب إيه شبال تيسر عن إراهده وكان أي اللغوص أروريو قحوتيها مركب كا ندى سادة سارن بحنكو إراهده جودريالك سارن ديها سارن intaba waxa soo ururiyay shacabka Soomaaliyeed oo ay u horseedayaan gudigan gudiga gargaarka qaxootiga marka waxaan horta arintaas waxaan rabaa horta maadaas si gaar ah inaan halkaan wada sheego walaalaheen dibadda walaalaheen meel walba degan oo Soomaaliyeed ee ku daydaan shacabkan dadkan is abaabay oo u istaagay gargaarka أتوامي تانكلي سديارنتا محي قرشة قلت من دولدة دولدة إسلامركي واستاكت قدي بي دياريسي قدي إسوكو جيرا دور وزير سيدي لو 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 سو دوين لحا ومدان صانو قنيسة وحيابه اقوى وين او دولدة عنا ديار او احينو حاكمت احل لوجيستيكري اما قسوتي نو يمال inti muddo ah baan anaga qorti waan naga tagi jireen laakiin hadda anagu ino imaanayaan waxa ugu horeeya waxa taa horta qoxootiga ayaa wuxuu u kala baxaa saddex category mid waa dadkii yemeniga ahaa oo Yemen u dhashay waligood Soomaali aanan imaanin marka dadka waxay hoos imaanayaan international refugee oo ah category oo international galaya
oo caalami ah
waxa oo caalami ah waxa ku soo xiga kuwa Soomaali iyo Yemeni oo dadkii waayay horaba ee Soomaaliya degana oo iska gaday maxaan ku iraahdaa hantidoodii u guuray Yemen ayaga waa yaqaanaan wadanka waa ku soo laabanayaan waa dad Soomaali ah iyo Soomaalidi u qaxday oo qaxid labaad haddana soo galay oo runtii ayagana dad liita ah aad u nugul marka intaba dawladda isla markii waxay sameysay gudi oo tan ugu horeysa horta policy-gii baa la diyaariyay tan xigta goobihii la dejin lahaa waa run waalidata tayada caawinaad weynana ma soo gaarin walow ay jiraan hay'adaha caawiya refugee-ga caawinaad ugu horeeyay ayaga qabteen laakiin haddeer dawladda waxay u diyaarinaysaa budget ka go'an budgetkii miisaaniyadii hore u jirtay marka insha Allah ta'ala haddii dhowr meelmood iyadoo oo wada shaqeyn ay ka dhaxeyso gobolka Banaadir dhowr meelmood ayaa loo qabtay in loo dayactiro mushkiladda ugu weyn jirta waa tayo la'aan iyo tabartii aad u liidata sidee doonto waxa noqotay dawladdu way diyaarinaysaa meelii lagu soo dhaweyn lahaa ugu horeynta dayactirkii dabadeedna haddii budget sugan ay ii loo sameeyo
waa maxanta wasiir waxa jira in dadka imaanaya ay ku jiraan dumar iyo caruur marka laga soo tago hooyga u baahan daryeel caafimaad inay dhici karto haweenku inay uur leeyihiin ay daryeel u baahan yihiin inay ku dhali karaan goobahaasi sidee loo maareyn karaa baahiyahaas ay qabaan dadkaasi qaxootiga ay soo noqonaya
waa runtaa dadka intooda badan horta aaday u liitaan oo soo laabanaya haween iyo caruur ugu badan yihiin qaarkood waaba dhaawacba anaaba soo arkayba matalan haddeer markabka markii lasii waday waxaa hore usii raacay dhaqaatiir iyo nurs ilaa 3 nurs ayaan jeclahay ayaa hore usii raacay oo dawadoodina wata maxaan ku irahdaa markay soo laabtana dhaqaatiirtu waa u diyaar caruurta markay imaanayaan runtii caruurta dhibaato badanay soo mareen waana aada daciif u yihiin nugul yihiin marka dowladda waa u diyaarisay dhaqaatiir isla marka emergency hore ka qaada isbitaalo geeya ama xataa faloobooyinkii ku shuba oo ayagoo dehydrated biyo la-aan ayay imaadaan qaarkood markabay soo mareen oo isbedel badana kusoo dhacay marka runtii dowladda aad isla marka waa diyaarisay emergency-gii kala geyn lahaa isbitaalada iyo meelihii la degi lahaa meelaha la dejinta guryaha ayaa u baahan dayactir taasa aad loogu dadaalooya haddeer
ha wasiir waa mahadsan tahay dhegeystayaashaan siinaynaa markana magacaaga iyo meesha aad joogta iyo su-aasha aa rabto walaal inaa weydiiso wasiiradda haweenka qoyska iyo xuquuqul insaanka zahra maxamed cali samatar
bismillaahi raxmaan raxiim waxaa magacayga waxa waaye saare cumar maalin guddoomiyaha enha hay-adda iskaxirka nabadda xuquuqa aadanaha waxaan rabaa wasiirada inaan weydiiyo sida uu qoraya dastuurka ilinsa boliska oo ugu horeeyo articolka 9aad wuxuu qorayaa haweenka waa inay ku jiraan guddiyada madaxa banaan oo la magacaabayo kuwa lasoo doorto kuwa maxaa la magacaabo marka haddii kaa dastuurkan qodobadiisa brinci boliska qodobkaas maadaama uu kamid yahay hadda waxaa jirta guddigii dib u eegista dastuurka iyo hirgelinta dastuurka oo ah arrin muhiim ah inay haween ku jiraan waxaa ka madaxeed caashe geeda waasaasishay maanta waxaan ugu maqaalaa rabaa inay iga jawaab tahaa iyo maya hadday sax tahay in xukuumadda ay soo bandhigeen in nin lagu bedelo iyadoo marka horeba 5 ay ahaayeen hal gabarka ahayd in muxuu ahaayeto marka arrintaas waan kusuusaal waayo guddiyada kale haya dambeeyaan annaga marka waxaan rabaa kusuusaalda inaan ku adkeeyo inaan garabkeeda taaganahay oo maanta haddii laga cod badiyo xukuumadda looga cod badiyo aan diyaar u nahay bulshada rayidka ah iyo haweenka soomaaliyeed in arrintaas aan baarlamaanka uga hortagno oon kusoo horjeesano ninka loo magacaabay ama waxa yaqaanaa may ogona waa ninaan naqaano laakiin ahmiyadda waxay tahay gender inay ahaato arrintaas su-aasheyga koowaad waa taas inay muxuu ahaa arrintaas ay noo caddayso midda labaad waxay tahay guddiyada hadda la magacaabo berdeeta 3 ah iyo guddiga soo socda human rightka kulli waa iskuga xiran yihiin iyagana waxa waaye koontada haweenka waa ka maqan tahay human rightka hadda marku yimaado sidoo kaleeto isgar waxaa loo baahan yahay in la ololeeyo annaga waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay marka wasiiska wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyskan qabna laakiin haddeer waxaan aad ugu faraxsanahay saare cali samantar inay haysato wasiiska xuquuqaha aadanaha oo ah xaqa haweenka xaqa ciyaalka xaqa hooyada xaqa aabaha xaqa muxuu ahaayta xataa environmentiga intaas ololeeda marka intaasaan raba wasiirada labada su-aalood inay iga jawaabto
gudoomiye mahadsaned waa run waana sax in la muxuu ahaa caasho geele markay iska casishay maanta lasoo bandhigay shaqsi wiil soomaaliyeed marka arrintaa aad baan oga carooday waxaana la geliyay cod ilaa cabaar waan ka dooday dhinac walbana waan u dhigay in dib xataa loo celiyo sababta keentay maxaan ku irahdaa siid gabar ay laheyd waa meesha keliya annaga xaqeena aan rabno in lagu ilaaliyo waa meesha ugu horreysay dastuurka dib u eegista dastuurka oo aan leenahay kootida dumarka meeshii laga ilaalin lahaa halkaas bay ka imaaneysaa waxaa lagu bedelay wiil dhaliilo uma sameynayo wiilka lagu bedelay laakiin dhaliisha ugu weyn aan sameynayo waxay tahay maxaa sababay in siidkaas wiil lagu bedelo ma garatay waa in aasa solidaari in inagoo wada jir ah arrintan laga caroodaa oo laga gelgashaa sidoo kale guddiyada la sameynayo guddiyada in kootadeeni aanan cayimeen aad baan oga xumahay ugu yaraan baa lagu leeyahay, ugu yaraan laba qaarkood hal gabal ayaa ku jirta. Marka waa mid loo baahan yahay in la isugu tago oo civil society iyo diaspora dad dibadda Soomaalida dibadda jooga aqoonyahan meel walba gabar walba wiil walba oo Soomaali ah arrintan waa in gelgishaa oona isbedel ka imaada. Waana ku raacsanahay walaashay iyadoo la waa ku yartahay xumaantana la bedela waxdaro.
Waa mahadsanta. Marka maxaa xal ho la samayn karaa kasakow in la yiraahdo raalli kaman yihiin adigiyo wasaaraddii jooga gabdhihii ee ururada bulshada jooga intaas ka badanay u baahan tahay hawshu tallaabay u baahan tahay ololay u baahan tahay maxaa idiin qorshaysan ka wasaarad ahaan in aad gabdhaha ku wargeliso si ay xaqa ay ku leeyihiin dowladda jirta ay uga helaan
inta muddo ahba waa ogeedeen waxa loo baahan yahay in gabdhaha horta ay qabtaan ay ka mid noqdaan meelaha lagu tashanayo meelaha codka lagu goosanayo haddii gabar ayba fadhiinba ama hal iyo laba ay taagan yihiin tabcan waa laga cod badanayaa haddii timaado dumarasho arrinta iyada noqon waxa xandidanahay oo soomaaliya oo dhan wiil iyo gabar inay ila gartaan loo baahan yahay meesha ma aha men versus women meeshu waa xaq inbuuhay keliya in sugaa war meeshaan gabdhihii waxbartay waa joogaane miyaanan xaq u laheen inta aan raadineyna waa xaqa keliya yaanan si qalad ah loo micneynin yaanan la dhihin arrintiyana noqonin gabar kasoo horjeeda wiil waxaan raadineyna waxay tahay haddii gabadhii ay u qalanta hala siiyo positionkii waa in lagu daraana koota cayiman ma garatay waxaan soomaali meel walba joogto aan ka codsanayaa haddeer for example waxa soo socda waxaa tahay state formationkii in maamuladii la sameeya maamuladii haddii la sameynayo waa in isla markiiba la helaa imisa dumar ah ayaa ka qayb galaya ama dumarkii aqoonta lahaa aawiy
ugu dambeyntii maxaa tala ah oo dumarka guud ahaan ay usoo jeedin lahayd adoo soo koobaya si ay xaqa ay leeyihiinna ay u helaan bulshadiina ay u caawiyaan
horta midda ugu horeysa aan rabo dardaara inaan gabdhaha soomaaliyeed aan siiyo waxay tahay xaka qayb galaan yaynan fadhinan yaanan sugi inta looga yeero waxaa la yidhahdaa af jooga looma hadalo haddii adiga aadad raagnaynba hadda xaqaaga waa qabinaysaa gabdhaha soomaaliyeed waa inay ogaadaan xaqooda waa inay ogaadaan inay soo apply gareeyaan soo codsadaan mataalan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kugu siinayaa shaqooyinka lagu soo sharaxo websaadyada gabdhaha waa ku yaryihiin oo soo apply gareeya
aada umahadsantahay wasiir
gabdhaha waxbartay jaamacadaha arrintan aan dhamaystirto gabdhaha waxbartay jaamacadaha idna uma diidana iyadoo reer leh hase ahaatee way samayn karaan xataa inay apply gareeyaan gabdhaha waxbarta waa inay tagaan meelaha shaqooyinka laga bixinayo annaga haddaan dumar nahayna waa inaan isu tagnaa aana isu turnaa aana isu naxariisanaa na qayb galnaa goobaha shaqada
aada umahadsantahay wasiir
waa mahadsantiin
intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan marti inoogu ahaa wasiirka arrimaha qoyska haweenka iyo xuquuqul insaanka sahre maxamed cali samatar tani intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ganacsiga xuseen xasan dhaqane ayaa magaalada beledweyne kasoo diray
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena ganacsiga ganacsiga soomaalida ayaa xilliyadii hore u badnaa mid si gaar ah loo leeyahay ha yeeshee waxaa muuqata in casrigani cusub uu ku xambaaray in ganacsatadu ay waayadan dambe ku midoobaan shirkado waaweyn kuwaasi oo iminka ka gudbay caqabado hortaagnaa xilliyadii hore wariyaha v o ed ee boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa waxay xubinteena toddobaadkan ku eegaysaa qaabka ay qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee Puntland ku shaqeeyaan.
Shirkadaha ganacsiga Puntland qaar ka mid ah ayaa sanadihii u dambeeyay waxa ay ka gudbeen inay si gaar ah u ganacsadaan, kuwaas oo u guuray inay magac guud ku midoobaan kadibna ay noqdaan kuwa awooda inay dalka ku soo kordhiyaan ganacsi ballaaran oo dhinacyo badan leh, iyo inay wadamo qalaad ku yeeshaan xafiisyo ganacsi si ay gacanta koowaad wax ugu soo iibsadaan. Waxa kale oo shirkadahani ay ku guuleysteen inay yeeshaan gaadiid badda iyo bariga mamara oo ay badeecadahooda ku qaataan. Waxa kale oo shirkadahani ay bulshada u sahlaan inay mas'uul ka noqdaan diyaarado isaga goosha Soomaaliya iyo wadamada dariska la ah, iyadoo arintani ay bulshada u sahasho inay helaan adeegyo xilliyadii hore ay ka doonan jireen meelo ka durugsan gudaha Soomaaliya. Shirkadda Saaj Group waxa ay ka mid tahay shirkadaha dhowrka magac lahaa oo haddana hal magac ku midoobay. Cabdullaahi Cabdi Aadan Budeeye oo ka mid ah howlwadeenada shirkadda Saaj Group ayaa VOA uga waramay shirkadda Saaj Group iyo habka ay u midoobeen dhowrka shirkadood.
Dhowr shirkadood oo waaweyn oo isku tagay oo la magac baxay magaca Saaj Group. Xarunta ugu weyn ee Saaj waxay ku taalaa Boosaaso. Ganacsatadu markay arkeen in shuraakadu ay fiican tahay waxay go'aansadeen inay sameeyaan hal shirkad, waxayna u bixiyeen magaca Saaj Group. Saaj Group waxay ka ganacsataa waxyaabo fara badan. Waxa ugu waaweyn waxyaabaha ay ka shaqeyso agency diyaaradaha aweeye, sidoo kale waxay ka shaqeysaa agency maraakiibta ah, sidoo kale dhoofinta xoolaha, keenida raashinka, waxyaabahaas ugu waaweyn waxyaabaha ay ka shaqeyso Saaj Group.
Saaj Group waxay ii sheegtay xarunteeda ugu weyn inay tahay magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso. Soomaaliya oo dhan xafiisyo miyay ku leedahay?
Saaj Group ha waxay ku leedahay Soomaaliya oo dhan wakiilo ay ku leedahay, sidoo kale waxay wakiilo ku leedahay meelo ka baxsan Soomaaliya sida wadanka Sacuudi Carabiya oo kale, Imaaraadka, Jaynaha iyo Jabuuti. Dhammaan waxaanu joogaa wakiilo ay shirkaddu leedahay oo halka ka howlgala. Saaj Group waxa ay wakiil ka tahay maraakiibta kuwa imaanaya oo dad ganacsata oo Soomaaliyeed ay leeyihiin, sidoo kale waxaa jira kuwa iyadu ay leedahay oo u shaqeeya.
Cabdullaahi Aadan ayaa sidoo kale sheegay in dhowaan ay xariga ka jareen xafiis u adeega safarada dhinaca cirka ah, taasoo dadweynuhu ay ka heli karaan tigidho wadamo badan ay ugu safri karaan iyo diyaaradihii ay raaci lahaayeen.
Xafiiska Saaj Group ayadoo u diyaar garoobaysa furitaanka garoonka cusub ee Boosaaso, dhowaan waxaa xariga ay ka jartay xafiis weyn oo aada loo qalabeeyey 1 June. Xafiiskaas oo loogu talagalay inuu ka qabtiro bulshada Soomaaliyeed dhammaan baahiyooyinka xagga diyaaradaha ah. Adeegyada uu xafiiskan soo kordhiyey waxaa ka mid ah, xafiiskan wuxuu bulshada u diyaariyey inay helaan iyagoo Boosaaso jooga tigidhada internationalka ah oo kale, qofka soo Boosaaso jooga in diyaaradda loo sameeyo waxaa loo yaqaano connection oo lagu xiro waddan alwado baad, haddii Asia tahay, haddii Afrika tahay, haddii Australia tahay, Boosaaso soo jooga qofku waxaa lagu xiriyaa diyaaradaha caalamiga sida Imaaraad oo kale, British Airways oo kale, diyaarad alla diyaaraddu u baahdo Boosaaso isigu joogu ka heliya.
Waxaa iminka fooda inuu ku soo haya xilligii xajka. Sidee baad uga diyaar garowdeen inaad xujeeda u sahashaan safarka dhinaca xajka?
Xafiiska Saaj Group wuxuu bilaabay qabashadii dokumentiga xajka ee sanadkan 1406 oo waafaqsan 2015. Hadda waxaa si dardar u socda qabashadii dokumentiga xajka. Dhammaan macaamiisha shirkadda Juba Airways hadda wuxuu sii marayaa gabagab.
Waa gartay halka gudihiisa Soomaaliya oo kale safarka dhinaca cirka ah ee aad u sahashaan bulshada maxaa ka mid ah?
Xafiiska Saaj Group hadda wuxuu ka shaqeeyaa Puntland oo kale 3 magaalo ugu waaweyn, Boosaaso iyo Garowe iyo Gaalkacyo. Dhowaan waxaan filaynaa inaan ku soo darno duulimaad qardha ah. Sidoo kale macaamiisha shirkadda oo kale waxyaabo meelaha aan geyno waxaa ka mid ah Hargeysa, Jabuuti, Muqdisho, Jidda, Dubai. Dhammaan xarumahaasoo dhan waa u sahalnaa safarka dadka doonaya.
Waxaa kale oo muuqata inuu soo xoogaysanayo xiriirkii dhinaca ganacsiga ee ka dhexayn jiray dadka Soomaaliyeed, sida in xoolaha iyo badeecadaha la isdhaafsado. Waxaana jira ganacsato Soomaaliyeed oo dhammaan xarumo ku leh gobollada Soomaaliya.
Mahadsanid Fadumo Yaasiin. Gudahan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga. Inta toddobaadka dambe xubin midda la mid ahan dib ugu kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane iyo xubinta ganacsiga. Intaas haddaanu kaga gudubno, haatanna waa ismaaciil xuseen farajar iyo xubintii cayaaraha.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenni ciyaaraha. xalay waxaa la soo gebagabeeyey tartanka ciyaaraha ee champions leaga, waxaana ciyaartii kama dambaysta ahayd wada ciyaaray barcelona iyo juventus. kooxda barcelona ayaa xalay qaaday koobka ciyaaraha ee champions leaga. haddaba maxamuud mascadde ayaan kala sheekaysanayaa bal ciyaarta kama dambaysta iyo weliba sidii ay u dhacday. maxamuud, bal marka ugu horreysa waxaad nala wadaagtaa ciyaartii xalay dhacday iyo sida ay kooxu u kala ciyaarayeen.
ismaaciil, aad baad u mahadsan tahay. kulanku waxa uu ka dhacay magaalada berlin ee waddanka jarmalka, waxauna ahaa kulan aada u xiiso badan oo dabcan taageerayaasha kubadda cagtu ay aada u xiiseynayeen, waayo labada kooxood ee barcelona iyo juventus oo ah kooxo sumcad ku leh ciyaaraha kubadda cagta ee dunida ayaa ku loolamayey. ciyaartu dabcan sidoo kale waxa ay maalin ama xilli taariikha u ahayd ciyaartooyda ciyaaraysa qaarkood oo muddo fara badan usoo ciyaaraya kooxooda. tusaale ahaan ciyaartooyga la yidhaahdo Xavi Hernandez oo u ciyaarayay kooxda barcelona ayaa dheelayay kulankiisii ugu dambeeyey, waxauna ciyaaryahankaasi barcelona kasoo bilaabay ciyaaraha uu kusoo biiray isagoo 11 sano jira. dhinaca kale kooxda juventus waxa isagana xilligiisii gabagabada joogay oo kulankiisii ugu dambeeyey dabcan sida la filayo ciyaaray ciyaaryahanka la yidhaahdo Pirlo oo isaguna ah ciyaaryahan Xavi u dhigma oo kale oo muddo fara badan waddanka talyaaniga kasoo dheelay kooxo kala duwan oo soo ciyaaray, walow haatan muddadii ugu dambeysay uu ciyaaray kooxda juventus. labadan ciyaartooy sidoo kale waa laba ciyaartooy oo ku guuleysatay koobka kubadda cagta ee caalamka. marka waxaad halkaa dareemaysaa ciyaaryahano kubadda cagta ku sharaxan isla markaasina koobo fara badan soo qaaday inay halkaas kaga hor imaanayeen.
waan gartay. dabcan waxay ku dhammaatay 3-3 oo barcelona ayaa koobka qaaday. markaa bal labadan kooxood ma markii ugu horreysay ay isugu yimaadaanba tartanka dhammaadka champions leaga?
ismaaciilow, labadan kooxood sidaad sheegtaba barcelona ayaa koobka qaaday. waxaa xusid mudan in aanay barcelona sida ka muuqata natiijada aad sheegtay aanay koobka ugu guuleysanin, oo bilmatalan marka laga hadlayo 3-3 waxay bixinaysaa tilmaan ah in laga awood badnaa kooxda juventus. laakiin ciyaartu sidaa ma ahayn, wuxuu ahaa banooni isu dhigma, isla markaasina juventus abuurtay fursado ay goolal ku dhalin kartay, ciyaartuna ay dhinac kasta aadi kartay. laakiin marka aada fiiriso 3-da gool, goolka ugu dambeeya uu Neymar ciyaaryahanka la yidhaahdo dhaliyey, waxaa la dhaliyey ciyaartii oo sii dhammaanaysa oo sakanadii ugu dambeeyey ciyaarta lagu jiro, maray kooxda juventus macal goolhayahoodu dhinaca kale uu jiro isku dayeen in daqiiqadaha ugu dambeeya ay gool abreejo ah la yimaadaan. laakiin marka aad guud ahaan ciyaarta fiiriso, ismaaciil, waxay ahayd mid isu dheelitiran, laakiin waxay kooxda barcelona ku hubaysan tahay ciyaaryahano aan isdhaamin oo mid walba midka kale uu ka daran yahay, sida ciyaaryahan Iniesta oo kale oo dabcan isagu ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kulanka, isla markaasina fursadaha ugu quruxda badan ee kooxda ku badisay isagu hal abuuray. Messi isaguna sidaasi lamida wacdara ayuu muujiyey. su-aashaada ahayd labadan kooxood hore ma iskagu yimaadeen ciyaarta kama dambaysta ah? maya, ismaaciil, weli kulankii ugu horreeyay iskagu hor yimaadaan ayuu ahaa. laakiin kooxda barcelona sanadkan taariikh horle ayay dhigtayo, 3 koob ayay ku guuleysatay, waana markii labaad ay 3-da koob ku guuleysanayso. 2 koob oo dalkeedaha iyo koobkan ee champions league. tababare Luis Enrique ayaa noqonaya tababarihii labaad ee barcelona, una soo ciyaaray isla markaasina 3-da koob u qaaday. Pep Guardiola ayaa isaguna sidaasi oo kale sameeyey sanadkii 2018.
aad uu mahadsan yahay maxamuud mascadde oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha, isagoo noga warbixinaya ciyaartii finalka ee xalay lagu kala qaaday koobka champions leaga oo kooxda barcelona ay koobkaas ku qaaday.
ismaaciil xuseen farjar, aad iyo aad buu mahadsan yahay xubintaasi ciyaara. intaas daanka gudbin casho, bal qodob ama laba ka mid a wararka ee kugu waaweyna.
ان علاده قدبده وركا waxa ugu waayay ciidamada ururka ahlus sunnah wal jamaa'ah ee gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa saakay dagaal muddo kooban socday ku qabsaday degmada wa magaalada Dhuusamareeb oo ku sugnaa maamul hoos imaada dawladda federaalka ee Soomaaliya wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb waxa ay sheegayaan in ciidamada ahlus sunnah oo ka tagay magaalada Gurceel ay saakay aroortii galeen halkaas dagaal kooban oo dhexmaray labada dhinac ayaa waxa ku dhintay hal qof inta la og yahay ilaa iyo hadda isku horimada ayaa dhinaca kale maanta waxa uu ka dhacay duuletka magaalada Toro oo ay dhawaan qabsadeen ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika ciidamada isbahaystay ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen goob ay isku urursanayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo 7 km u jirta Toro isla markaana oo lagu magacaabo cadow geel jiro culad
aadna ma santay aasha haatan aan ku yarana sano nici heesaha
شغي مرتدها بدن نحبه سناي منك ما لي يلك نعوس الملوغاك مرعى شغي مرتدها بدن نحبه سناي منك ما لي يلك نعوس الملوغاك عادي قول المروي وحد ما كنت مويي موبي هذي بولاه مروي واحد ما كنت هيوامه ويدا
sina waxay gabagabo u hadda cadeeyni galabnimo waxay la socodsinay Caashi Ibraahin Aadan iyo aniga Maxamed Cali Xasan inta aan dib dambo kulmeyno aw fiidki waxaan idin kaga tageyna sida ayo nabad gali
This program has come to you from the Voice of America, Washington.